ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 24 ንታሕሳስ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት ምኽንያት መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኢየሱስ ዓለም ዝልውጥን ዓወት ኣብ ልዕሊ ዘይግዳሰን ላንጋላንጋን እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ማእኪሎም ስልጣናዊ ስብከት ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን። ኣብ እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ትርጉም ፍትሒ ምትብባዕን ምኹስኳስን ክንደይ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ድማ ኩሉ እንነብረሉ ዓለም ኣብ ጎዳና ፍትሒ መታን ክመላለስ በብሓላፍነቱን ፀዋዕታኡን ግዲኡ ከበርክት ቅዱስ ኣቦና ኣተሓሳሲቦም ምእመናን ብክርስትያናዊ ርህራሄ ከም ኢየሱስ ብርእሰ ቁፅፅርን ህድኣትን ብምንባር ነቲ ዝሰፍሕ ዘሎ ናይ ዘይግዳሰን ላንጋላንጋን ባህሊ ከሰንፉ ፃውዒት ኣቕሪቦም ልደት ናይ ጎይታና ዓለም ዝልውጥ ንምጥርጣርን ዘይግዳሰን ቦታ ኣይክህሉን እዩ ዝብል ሓቂ ምዃኑን ሎሚ ወልደ ኣብ ተወልደ ኩሉ ይልወጥ በይንናን ዝተሓደግናን ኣይኮንናን ሓቂ ድማ እዩ እግዚኣብሔር ተወልደ ዓለም ኩሉ ድማ ተለወጠ ካብ ዝብል ሓሳብ ቅዱስ ኣቦና ናይ በዓለ ልደት ስልጣናዊ ስብከቶም ኣንቂሎም ሓጎስን ፍስሓን ኣብ ኣልባ ብፍጥረት ሰብ ዘነበር ምጥርጣርን ፍርህን ዘወግድ እቲ ዝተኣተወ ቃል ተፈጺሙ ንምጥርጣር ቦታ የልቦን ምጥርጣር ነቶም ሓቂ የሎን ዝብሉ ተጠራጠርቲ ንሕደጎ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ሰናይነት ዘይምነን ዘይደልን ፍርሒ ዝዓሰሎ ዘይግዳሰ ቦታ የልቦን ትካዘ ተሰጎ ስለምንታይ ህፃነ ኢየሱስ እውነተይና መፀናንዕ ልቢ ተወሊዱ እዩ ድስኩል ዘይምዃን ናይ ወንጌል ሓሴት ምብሳር ህፃን ኢየሱስ ናይ ሓድሽ ህይወት ኣልፋ እዩ ነቲ ኣብ ጸልማት ሓጢኣት ዝተዓፅወ ሰብኣዊ ህላዊ ዝኽልዕ እውነተይና ብርሃን እዩ ናብ ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ሓሴት ዝድርኸና መንነትና ዳግም ዘዕትር እዩ ድስኩላን ኣይኮናን ኣብ ዘለኻሉ ምትራፍ ዘይከኣል እዩ ነቲ ኣብ መምልዕ ማል ዝተቐመጠ መድሕና ንምርኣይ እንጓዓዝ ኢና እቲ ናይ ሓጎስን ሓሴትን ምኽንያት ዝኾነ ንኣና ዝተዓደለና ህፃን ስለ ዝተወልደ እዩ ድማ ብቕጥዕን ህድኣትን ፍትሕን ብክርስትያናዊ መንፈስ ምንባር ኢየሱስ ምታን ክዛረብ ስቕታ ንምረፅ ኣብ ሕቕፎና ነንብሮ ብኣኡ ክንሕቆፍ ንፍቀደሉ ንሱ ንህይወት ኣገዳሲ እንታይ ምዃኑ ክምህረናን እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ናይ ልቢ ሰላም ክህበና እዩ ኣብቲ እንነብረሉ ዘሎና ኣህላኽን ስጋዊ ጣዕምን ኩሉ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምቾትን ደጋዊ ተርእዮን ዘገድሶ ክቱር ርእሰ ኣምልኾን ኣነነትን ኣብ ዝነብር ሕብረተሰብ ንሱ ቀጥዕ ዝዓሰሎ ተራን ዘይተሓላለኸን ሚዛኑ ዝሓለወ ምዕሩይን ኣእንጋድን በቲ ንህይወት ብዘገድስ ጥራሕ ምንባር ክምህረና እዩ እቲ ብዙሕ ግዜ ንሓጢኣተይና ጨካን ንሓጢኣት ግና ዕሽሽ ዝብል ዓለም ጽኑዕ ትርጉም ፍትሕን ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብ ግብሪ ምውዓል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ውሽጢ ዘይግዳሰ ባህሊ እቲ ናይ ክርስትና መንፈስን ስለ ካልእ ምሕሳብን ኣብ ናይ ካልእ ስቓይ ተምሳጥን ተኻፋልነትን ምሕረትን ዝብሉ ክቡራት ዋጋታት ካብ ጸሎት ብዝዕደል መንፈስ ዝንበር ናይ ህይወትና ኣግባብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ኢየሱስን ካብ ኢየሱስን ቀጻሊ ድርኾት ነቶም ኣብ ትሑታት ልቢ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዝለገሶ ስልጣናዊ ስብከትን ካብቲ ነቶም ትሑታት ልቢ እውነተይና ነፃነትን ቀጻሊ እወታዊ ድርኾት ነቲ ሰናይነትን ምሕረትን ፍቕሪ እግዚኣብሔር ተክለሰብነትን ዝዓሰሎ ህፃነ ኢየሱስ ብምርኣይ ናይ በዓለ ልደት ተምሳጥን ኣድናቖትን ንኽንነብር ምዒዶም ኣብ መወዳእታ ቅዳሴ ቅዱስ ኣቦና ናይ ህፃነ ኢየሱስ ቅዱስ ምስሊ ሓቒፎም ካብ ኬንያን ማእከላዊት ሪፓብሊክ ኣፍሪካን ፊሊፒንስን ስሪላንካን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ብጠቕላላ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ዕደት ካብ ዝፈፀምሎን ሃገራት ብዝተዋፅኡ 15 ህፃናት ተዓጂቦም ኣብ ቅድሚ መንበረ ታቦት ኣንቢሮም ብፅሞና ጸሎት ከም ዘዕረጉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን።